The Voice of America.
ስደተኛታት በባሪስ ገብሩ ሀረገኛ ጉዕዞ ገና ቀጽል ይዞሎ አብዝ ዘሐለፈ መወዳታ ሰሙንውን ነዝ ጉዕዞ አባህሪ ሜዲትራኒያን ካብ ሊቢያ ናብ ጣሊያን ንምስጋር ፈቲኖም ገሊኦም ድሕኖም ገለ ክምለሱ ዝተገብሩ መላምውን ተፈሊጡሎ ምና ፈወርቂ
ካብ ሊቢያ ተበጊሶም ሜዲትራኒያን ባሕሪ ኣቋሪፆም ናብ ጥልያን ንምእታው እናተጓዓዙ ከለዉ ድምፂ ርድኡና ዘስምዑ 1500 ስደተኛታት ብሓለውቲ ወሰናስን ባሕሪ ጣልያን ክድሕኑ ክኢሎም ኣለዉ። ብሃል ወገን ከዓ ንሓይሊ ባሕሪ ትሪፖሊ ዝቆፃፀር ሓይሊ ናይ ባሕሪ ጉዕዞ ዝጀመሩ ልዕሊ 1200 ስደተኛታት ንድሕሪት ክምለሱ ብምግባር ኣሲርዎም ከም ዘሎ ተገሊጹሎም። እዚ ዝኸውን ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን እዩ። ኣብ ክልቲኡ ጉዕዞ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ከም ዝርከቡ እውን ተገሊጹሎም። ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝነጥፉ ኣባ ሙሴ ዘርኣይ ብዛዕባ እዚ ንመሳርሕትና ፅዮን ግርማ ከም ዝክብሉ ገሊፆምላ።
እቲ ኩነታት ናይ ኣብ ባሕሪ ዘጋጠመ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት መንግስቲ ጥልያን ሓይሊ ባሕሪ ጥልያን ንከባቢ 1300 ዝኾኑ ስደተኛታት ካብ ባሕሪ ረድኤት ሂባቶም። እሶም ከዓ መብዛሕቶም ካብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ግን ከባቢ 400 ዝኾኑ ከዓ ሓበሻ፣ ኤርትራውያን፣ ኢትዮጵያውያን ከም ዝነበርዎም እዩ ዝፍለጥ። እቲ ቁጥሪ ትኽክል ክንዲዚ ቆልዑ ክንዲዚ ኣንስቲ ክንብል ኣይንኽእልን፣ ግን ቆልዑትን ኣንስትን እውን ከም ዝነበርዎም እዩ ተሓቢሩና። ብኡ ኣንጻር ከዓኒ ጥልያን ምስ ሊብያ ስምምዕ ገይሮም ኤሮጳውን ዝደገፈቶ ስምምዕ ስለ ዝኾነ ሕጂ እቲ መንግስቲ ናይ ሊብያ ማለት እዚ ኣብ ወደብ ናይ ትሪፖሊ ነቲ ሓይሊ ባሕሪ ዝቆፃፀር ዘሎ መንግስቲ ናይ ሰራጅ እቲ ፕራይም ሚኒስተር ዘሎ ማለት እዩ ንሱ ዝቆፃፀሮ ነቶም ኣብ ባሕሪ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ከባቢ 1200 ዝኾኑ ሰባት ኣብ ባሕሪ ተታሒዞም ንድሕሪት ተመሊሶም ኣለው። ኣብ ዝተፈላለየ ቤት ማእሰርታት ናይ ሊብያ ከዓ ወዚዖሞም ኣለው። እዚ ዘሎ እቲ ኩነታት ኣሎ። ንምንታይ እቲ ወደባት ዝነቕልሉ ካብ ሓደ ቦታ ጥራይ ስለ ዘይኮነ ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ስለ ዝነቕሉ እቲ ሊብያ መንግስቲ ከዓኒ ኣብ ኢድ 3-4 ሓይልታት ስለ ዘሎ ቁሩብ ንሱ ኣፀጋሚ እዩ። ግን እቲ ምምፃእ ኣይተቋረፀን፣ ረዳት ዝሓትዉ ከዓ ኣለዉ ማለት እዩ።
ካብ ሊብያ ናብ ጥልያን ንምብፃሕ ማእኸላይ ባሕሪ ብምቁራፅ ዝካየድ ጉዕዞ ስደተኛታት ኣብ ዓለም እቲ ኣዝዩ ሓደገኛ ጉዕዞ ስደተኛታት ምዃኑ ሕቡራት መንግስታት ይገልጽ። ብተወሳኺ ትውድብ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 47 ነዚ ጉዕዞ ዝፍፅሙ ሰባት ሓደ ሰብ ይመውት እውን ይብል። ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ብወገኑ ኣብ ዓመት 2016 ጥራይ ቁፅሪ ነዚ ሓደገኛን ኣሰቃቕን ጉዕዞ ማእኸላይ ባሕሪ ኣብ ዝፍፅምሉ እዋን ዝሞቱ ወይ ከዓ ክሳብ ሕጂ ሃለዋቶም ዘይተፈልጠ 3600 ሰባት ከም ዝበፅሑ ይሕብር።